máls og er atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, flutningur verkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta. Stjórnarfrumvarp 161. mál þingskjal 192, nefndarálit 331, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar og menntamálanefndar, 84. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjar og menntamálanefndar vegna þessa frumvarps til laga um breytingu ýmsum lögum vegna flutningsverkefna frá innanríkisráðuneytinu til sýslumannsembætta og annarra embætta stofnana. Nú nefndin hefur fjallað þetta mál og fengið til sín ýmsa gesti og nokkrar umsagnir. Og það verður nokkur atriði sem að sérstaklega komu til skoðunar hjá nefndinni. En markmið með þessum áformum að flytja verkefni að það er það að auka samleið og hraði málsmeðferð með því að fela stofnunum sem ýmist hafa þekkingu á viðkomandi verkefnum eða sinna sambærilegum verkefnum afgreiðslu þeirra. Þetta er gott markmið. Og það er gott að vita til þess og það sé vilji til þess og sem byrtist jafnframt í verki til þess að flytja verkefni til þessara stofnana. Það verður auðvitað þannig eftir sem áður þá mun innanríkisráðuneytið fara með yfirstjórn þeirra málaflokka sem frumvarpinu er til. Auk þess að fela undirstofnunum ráðuneytisins ákveðin verkefni þá verða upphaflegar stjórnvaldsákvarðanir vegna þeirra teknar á lægra settu stjórnvaldi og því kæranlegar til ráðuneytisins og þetta er eitthvað sem er mjög mikilvægt vegna þess að þetta er í samræmi við meginreglu 2017. Grein stjórnsýslulaga og við viljum auðvitað líta til þess að auka réttarvernd borgaranna og þess vegna er markmið og tilgangur þessa lagafrumvarps mjög jákvætt. En þá eru leggjum hér fram þrjár breytingatillögur. Í fyrsta lagi er aðeins tæknilega breytingu að ræða þar sem að misritun var í frumvarpstextanum og leggjum því til að það verði lagfært með því að fyrsta málsgrein komi fyrir í inngangsmálslið þriðju greinar að það komi önnur málsgrein í staðan fyrir fyrsta málsgrein þar. Við fengum athugasemdir frá lögmannafélaginu vegna þess að í fimmta kafla frumvarpsins, þá eru lagðar til breytingar á lögum lögmenn nr. 77 frá 1998 og það lagt upp með það að það flytjist ákveðin verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanna. Og það er 20. greinin sem við erum að skoða hér. Það stendur sem sagt til að færa einu sýslumannsembætti til einföldunar þessi verkefni eða þess að það er að segja að ráðherra verið heimilt að færa þessi verkefni til eins sýslumannsembættis en það komi fram athugasemdir í nefndinni þetta væri einmitt ekki til þess fallið að auka réttarvernd borgaranna það var afstaða lögmannafélagsins og vegna þess að félagið telur að það sé varasamt fyrir réttaröryggi borgaranna að lögmaður geti haldið réttindi sínu virkum þrátt fyrir ákvörðun sýslumanns niðurfellingu þeirra á meðan málið er í kæruferli hjá ráðuneytinu. Nú við ræddum þetta talsvert og komist að þeirri niðurstöðu að það sé einmitt til þess fallið auka réttaröryggi borgaranna jafnt almenning sem lögmanna að það sé hægt að fjalla þessi mál á tveim stjórnsýslustigum líkt og meginreglan í stjórnsýslulögunum kveður á um. Og það er auðvitað þannig að þegar að sýslumaður hefur tekið ákvörðunum niðurfellingur lögmannsréttinda, þá er það gert á ákvörðunum grundvelli. Það er ákvörðun ferill að því að sýslumaður fer í slíkar aðgerðir. Það er nefnd sem er skipuð samkvæmt lögunum lögmenn sem við erum ekkert að breyta því ferli. Það er engungu verið að færa framkvæmdina sem slíka til ákvörðins sýslumanns embættis. Og það er auðvitað þannig að það er afstæða nefndarinnar að þetta er auðvitað bindandi ákvörðun sem sýslumaður tekur, hún er bindandi fyrir þann sem ákvörðun er beint að og það stjórnvald sem tók ákvörðunina munu auðvitað birta þá ákvörðun aðalega máls og réttir áhrifin munu þá koma strax fram eftir birtinguna og kæra til æðra stjórnvalds eins og meginreglan er munu ekki fresta réttir áhrifum ákvörðunnar. Og þetta er eina meginreglunum í stjórnsýslulögunum. Og þess vegna er þá okkar niðurstaða að leggja til að þetta verði óbreytt. Hins vegar hefur nefndinni borist viðbótar umsögn við þessa þennan lið og þetta ákvæði frumvarpsins og þess vegna mun ég kalla þetta mál í nefnda nýja milli umræðna og fara yfir þá umsögn og bara til þess að gæta því að skoða málið nægilega vel. Þannig að þegar að greita hafa atkvæði um málið eftir þessa umræðu að þá mun nefndin funda nýju og fara yfir þetta og hérna, skoða málið aftur. Nú, þá í 11. grein frumvarpsins lögð til breyting á barnalögum og hér er lögð til svo til að úrskurðir sýslumanna vegna sérstakra útgjalda samkvæmt 60. grein barnalagana, það að segja nr. 70 frá 2003, verði endanlegir innan stjórnsýslunar og ekki kærunlegir til ráðherra. Hér að ræða útgjöld vegna skýrnar, bars, fermingar, gleraugna kaupa, tannréttinga, sjúkdóms, greftrunar eða önnur sérstök tilefni. Það kom fram í nefndinni, það hafa nú nýverið verið kveðnir upp úrskurðir í ráðuneytinu sem hafa breytt eldri réttarframkvæmd. Þannig að nú er í rauninni aðeins breytt viðmiðin varðandi fjárhag aðila. Og í þessum tilfellum getur verið töluverðar fjárhæðir að ræða, eins og til dæmis varðar tannréttingar. Þeir dýrar, eða oft á tíðum, dýrar framkvæmdir, eða það að segja dýr þjónusta. Og við teljum í nefndinni að þar sem að ákvarðanir sem þessar geta haft töluverða fjárhagslega hagsmuni, að þá teljum við rétt að það verði hægt áfram að kæra ákvarðanir sýslumanna og þessum á grundvelli 60. grein barnalaganna til ráðuneytisins og leggjum því til breytingu á frumvarpinu í þá veru. Og það í tölulið 2 að þriðji kafli falli brott. Nú, að síðustu að þá fjölluðum við talsvert miðlæga rafræna málaskrá og við leggjum þar til ákveðna breytingu. Þar var ætlunin samkvæmt frumvarpinu að sú breyting taki sú framkvæmd taki gildi frá 1. apríl en við leggjum hér til þá breytingu að önnur til 4. málsgrein 24. greinar taki gildi 1. júní 2014 og það vegna þess að Þjóðskrá Íslands ætlað að halda utan miðlega málaskrá og verður skráðu lögræðisvitt einstaklinga lögræðamenn og ráðsmenn þeirra hluta þeirri málaskrár og það kom fram einfallega ósk frá stofnuninni lengri undirbúningstíma og við viljum auðvitað að það sé hægt að framkvæma lögin frá þeim tíma sem þeirra ætlaði að taka gildi og þess vegna leggjum við til þessa breytingu. Nú, frú forseti, það rétt að vekja athygli á umsögn fjármála og efnahagsráðuneytisins þar sem kemur fram að verði frumvarpið lögfest óbreytt þá verði ekki séð að hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð en það mun hins vegar koma til millifærsla fjárheimilda milli stofnana. Það gert ráð fyrir því að eitt eða tvö stöðugildi flytti til útlendingastofnunar vegna afgreiðslu umsókn ríkisborgararétt. Önnur verkefni og tilflutningu verkefna eru það víða lítil að þó þeim hafa verið sinnt árabil þá liggur ekki fyrir að hálfur ráðuneytisins á þessu stigi hvað sem eitthvað fjárvendinga þarf að flytja milli aðila. Þess vegna mun það bara einfaldlega reyna á það þegar að framkvæmdinni hefur verið breytt og verkefni eru komin til framkvæmd á nýjum stað og þess vegna ekki gert ráð fyrir neinum millifærslum og milli við komum til stofnina að sinni. En frú forseti, eins og ég sagði áðan, þá óska ég eftir því að málið gangi nú eftir atkvæðagreiðslu til nefndar nýju.
Fleira hafa ekki kvatt sér hljós og umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestar. Tekið fyrir